Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 9 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trumpបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងថ្លឹងថ្លែងពីបញ្ហានឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្មវិធីផ្សាយនិងគេហទំព័រ VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយនឹងបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននាងខ្ញុំសុពេជ្ជដានឹងសូមជូនបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដើម្បីឲ្យដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុពេជ្ជដាបាទ
ចាសលោកកឹមសេងតើនាពេលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងណាដែរចាស
បាទនៅពេលនេះម៉ោង5ជាងល្ងាចម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងមួយគេថាសាលរៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំទីក្រុង Fairfax ដែលគេនឹងធ្វើពិធីអបអរនៅជោគជ័យនៅពេលដែលគេមានការទទួលបានជោគជ័យនោះបាទ
ចាសតើព្រឹត្តិការណ៍តើនេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីទៅណាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចា
៎បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីយប់មិញមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុង Fairfax នេះគឺជាតំបន់មូលដ្ឋានជួរជើងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះចង់មិនចង់គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមានសម្លេងនាំមុខជានិច្ចនៅក្នុងក្រុងមួយនេះបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុង Fairfax នេះមានសមាជិកសភាចំនួន3រូបបាទចំនួន3រូបគឺក្នុងកន្លងមកនេះគឺមាន2រូបជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយមានម្នាក់មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយដូច្នេះនៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះគ្រាន់តែមកដល់ម៉ោងនេះយើងដឹងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺឈ្នះបានមួយអាសនៈទៅហើយដោយសារអីដោយសារតែអត់មានគូប្រកួតមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ៊ានទៅប្រកួតជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងនៅសល់តែ2ទៀតគឺតំបន់មួយនោះគឺតំបន់របស់លេខ8នេះគឺលោកខាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺសូម្បីតែអ្នកដែលតំណាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ឃើញអត់មានវត្តមានទៅផងដូច្នេះអាចនឹងគាត់ឈ្នះឡើងវិញអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់ទីក្រុង Fairfax អញ្ចឹងហើយបានជាអាចនឹងមានកម្មវិធីរៀបចំពិធីអបអរជោគជ័យនៅក្នុងពេលយប់នេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងតើតាមការសង្កេតរបស់លោកតាំងពីព្រឹករហូតមកទល់នឹងថ្មនេះតើនឹងមានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនដែរឬទេចាស
បាទការបោះឆ្នោតនឹងគឺតាំងពីព្រឹកមកតាមធម្មតាពេលសម្រាប់ម៉ោងថ្ងៃអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមបាន Facebook live ឃើញហើយខ្ញុំផ្សាយម៉ោង2គឺនៅតែមានឃើញមនុស្សទៅដដែលហើយមុននេះខ្ញុំតាមផ្លូវដែលខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងមុនមកដល់កន្លែងនេះគឺឃើញមនុស្សតម្រង់ជួរកាន់តែច្រើនព្រោះគេចេញពីធ្វើការមកគេចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយពេលព្រឹកមិញនេះគឺមកតម្រង់ជួរតាំងពីមុនស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើកទ្វារម្លេះគឺមនុស្សមកតម្រង់ជួរច្រើនបោះឆ្នោតដើម្បីប្រញាប់ទៅធ្វើការបាទ
ច ចាចុះតើមានហេតុការអ្វីមិនប្រក្រតីបានកើតឡើងនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែរទេចា
បាទជាសំណួរដ៏ល្អខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាហ្នឹងគឺជាពិសេសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Donald Trump តែម្ដងលោកបានថ្លែងអំពីការព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្លំឬច្រឡឹកឆ្នោតបន្លំអីចឹងខ្ញុំក៏សូមសួរទៅលោកប្រធានស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយលោកបានឆ្លើយមកវិញថាមិនអាចទៅរួចទេគឺទី1គឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងយកស្លឹកឆ្នោតដាក់ទៅម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញភ្លាមតែម្ដងហើយប៉ុន្តែក៏នៅស្លឹកឆ្នោតរឹងដដែលអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងឃើញលទ្ធផលជាបឋមគឺតាមរយៈម៉ាស៊ីនគេគិតគូម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រស្អែកហ្នឹងគេយកអាស្លឹកឆ្នោតរឹងហ្នឹងមកផ្ទៀងជាមួយនឹងអាស្លឹកឆ្នោតចេញពីកុំព្យូទ័រទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះលទ្ធភាពនៃការបន្លំហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ទៀតថាមានការតវ៉ារហូតទេយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថានីយ៍របស់គាត់គាត់ថាមានការតវ៉ាតិចតួចចំនួន2ទី1គឺគាត់ថាមានអ្នកតវ៉ាថាមានអ្នកចែកក្រដាសគណៈបកហ្នឹងឈានចូលក្នុងតំបន់គេហាមគាត់ហ្នឹងតិចហើយគាត់មកមើលទៅក៏អត់មានអីទេហើយនឹងក៏មានអ្នកខ្លះក៏លូរទាំថាការតម្រង់ជួរនឹងវែងអីចឹងណាបាទដូច្នេះគឺគ្មានព្រឹត្តិការណ៍អីធំដុំជាការគម្រាមកំហែងដោយការពួយបារម្ភឬក៏អាចនឹងមានការបន្លំអីនៅតំបន់ដែលខ្ញុំកំពុងតាមដាននេះទេបាទ
ចាលោកកំសែងតើបន្ទាប់ពីគេបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយតើតើលទ្ធផលជាសរុបតែម្ដងថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ណាតើសម្រាប់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនឹងតើពេលណាដែលយើងបានអាចដឹងលទ្ធផលនេះទៅចា
បាទដែលជាសំណួរមួយល្អដែរស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅខាងរដ្ឋវីជីនីនេះគឺបិទនៅម៉ោង7ល្ងាចនេះហើយបាទទៅជាម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែនៅខាងរដ្ឋដទៃទៀតគឺមានការយឺតជាងនៅនេះ2ម៉ោងដូចជានៅខាងកាលីនោះគឺអាចទៅដល់ម៉ោង10យប់ម៉ោងយើងនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែត្រឹមម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅខាងតំបន់ខាងកើតយើងនេះដែលម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅខ្មែរនោះគឺលទ្ធផលអាចដឹងហើយអាចដឹងថាអ្នកណានឹងឈ្នះហើយហើយយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងនឹងគឺគេហៅថា magic number លេខវិតមុននឹងគឺលេខចំនួន270ប្រតិភូមកដល់ពេលនេះតាមការពិនិត្យមើលតំបន់ដែលលោកស្រី Clinton គាត់ដឹកនាំមុខនឹងគឺលោកស្រី Clinton ប្រមូលបានប្រតិភូយ៉ាងហោចបំផុតចំនួន203ប្រតិភូហើយហើយលោក Donald Trump គឺបាន164ប្រតិភូនេះគាត់ជាការចំណោលគិតគូដោយផ្អែកទៅលើតំបន់ដែលជាតំបន់ឈរជើងខ្លាំងៗរបស់តែបេតិកជននីមួយនីមួយហើយនៅសល់គេហៅថាប្រតិភូចំនួន171ទៀតដែលពីរអ្នកហ្នឹងទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវអំបញ្ញមិញនេះខាង NPR ទូខាងបច្ចុប្បន្ននេះបានវាតម្លៃថាលោកស្រីឃ្លីនតននឹងអាចនឹងបានជាង240ប្រតិភូហើយបើតាមមើលសន្ទុះនៃការចេញមកបោះឆ្នោតនៅតំបន់មួយចំនួនដែលមានការមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតហើយចង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថានៅរដ្ឋ Virginia យើងនេះមានលក្ខណៈពិសេសនៅពេលដែលយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារតាមសម្ភារប្រមាណហ្នឹងគឺឃើញមានអ្នកបដោះបោះឆ្នោតដូរប៉ានឹងច្រើនអ្នកធ្លាប់បោះឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឆ្លៀតមកបោះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយក៏មានអ្នកដែលមិនដែរបោះឆ្នោតក៏សុខចិត្តចេញមកបោះឆ្នោតជាលើកទី1ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកកំសែងដែលសារតែយើងអស់ពេលវេលាត្រឹមនេះហើយហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីក្រុមការងាររបស់យើងជាពិសេសគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅវេលាយប់នេះតែម្ដងចាសូមអរគុណលោកកំសែងនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនតាពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិករាប់លានអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏យូរនិងល្វីងជូរចត់រវាងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Clinton ដែលកំពុងស្វាស្វែងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីខាងក្រៅទីក្រុង New York ដែលអមដំណើរដោយលោក Bill Clinton ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីក៏បានបោះឆ្នោតផងដែរលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានអារម្មណ៍រំភើបបំផុតខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងថាតើមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្មានចំពោះការបោះឆ្នោតនេះហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះតើការបោះឆ្នោតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប្រសិនបើខ្ញុំមានសំណាងដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះលោកត្រាំបានបោះឆ្នោតជាមួយលោកស្រីម៉ាឡានីភរិយារបស់លោកនៅជិតផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសដ៏ធំធេងដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលើកដំបូងត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅយប់នេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយ VOA អំពីបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកគេហើយបាននិយាយថាតើនរណាដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យហើយដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅក្នុងទីក្រុង Dearborn រដ្ឋ Michigan លោកស្រី Saa Alakasi ដើមកំណើតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាលោកស្រីមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងច្រើនអំពីលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលការពីអតីតកាលបានអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាឡាកាស៊ីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី2របស់ខ្ញុំការបោះឆ្នោតលើកទី1គឺប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅហើយការបោះឆ្នោតលើកទី2របស់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីស្រីលើកទី1ហើយខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនេះមានការរំភើបបំផុតខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សជាច្រើនបានព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាដែលលោកត្រាំបាននិយាយហើយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងហើយនិងនាវាចម្បាំងផ្សេងទៀតដែលបំពាក់ទៅដោយអាវុធបាញ់ចំទិសដៅរបស់រុស្ស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបវាយប្រហារទីក្រុងអាលីប៉ូដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បានរាយការណ៍ការពិធីអង្គារថាការវាយប្រហារនោះបាននឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងទៀតនេះរបាយការណ៍នោះដកស្រង់ប្រភពក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះមកពីនាវាយន្តហោះឧត្តមនាវា Zhukov ហើយនឹងនាវាចម្បាំងដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតនឹងវាយប្រហារតំបន់នានានៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលនៅទីនោះពួកឧទាមបានវាយប្រហារកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមកមិនមានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមផ្សាយ VOA ជាខេមរៈភាសាមានការផ្សាយពិសេសជាបន្តបន្ទាប់ទាំងតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាពិសេសនៅពេលចេញលទ្ធផលនៅប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA នឹងសន្ទនាគ្នាផ្ទាល់អំពីការផ្សាយពិសេសនេះដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសុផាតចាសជាដំបូងតើលោកសុផាតអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននានានៅរបស់ VOA នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរឬទេ
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណានិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះយើងមានកម្មវិធីផ្សាយពិសេសជាពិសេសក្នុងមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានការផ្សាយច្រើនតាមបណ្ដាញ Facebook Live ឬការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត3កន្លែងដោយមានលោកម៉ែងកំសែងលោកពូចរិស័យនិងលោកសុកខេមរានៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ក្បែររដ្ឋធានី Washington នេះហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងលក្ខិណាក៏បានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook Live ពី វិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរអាមេរិកផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានការព័ត៌មានច្រើនយើងខ្ញុំក៏បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយតាក់ទងព័ត៌មានការបោះឆ្នោតនេះដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/us-election-2016 ដែលគេហទំព័រពិសេសនេះមិនគ្រាន់តែមានព័ត៌មានចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងមានផែនទីជា graphic ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានបដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង44ក៏ដូចជាមានផែនទីដែលនឹងបង្ហាញទិន្នន័យចុងក្រោយនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងចូលមកដល់គឺបង្ហាញថាតើរដ្ឋមួយណាឈ្នះទៅខាងគណៈបកមួយណានិងខាងគណៈបកមួយនឹងមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងបាទដែលប្រិមត្តនឹងអាចសូមអញ្ជើញទស្សនាចូលទៅបាទ
ចាចុះនៅប្រហែលម៉ោងមុននឹងការប្រកាសលទ្ធផលនៃអ្នកដែលបានជាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ហ្នឹងតើ VOA នឹងមានជាសេចក្តីរាយការណ៍អ្វីជាបន្តទៀត
បាទគឺប្រហែលម៉ោងទៀតគឺម៉ោងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំនឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយគឺឆ្នាំខុសពី4ឆ្នាំមុនគឺថាយើងមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសហើយសូមបញ្ជាក់ទៅប្រិមត្តថានៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលជាចុងក្រោយថាអ្នកណានឹងឈ្នះដែលយើងប្រហែលជាដឹងនៅខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបាទអាចមុននឹងឬក្រោយនឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែមុនការប្រកាសនឹងយើងនឹងមានការជូនដំណឹងថ្មីៗជាចុងក្រោយបំផុតតាក់ទងលទ្ធផលតែពេលដែលយើងទទួលបានគឺតាមបណ្ដាញ Facebook Live ដែលមានលោកបោចរស័យលោកនឹងផ្សាយហ្នឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានចុងក្រោយតាមគេដំព័រនឹងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលពិតប្រាកដ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ជាតាមជាវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់អំពីតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងតាម Facebook ផងដែរអំពីសន្ទរកថាទទួលយកលទ្ធផលទាំងអ្នកទទួលបរាជ័យនិងអ្នកទទួលជោគជ័យពីបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងបាទប៉ុន្តែការផ្សាយនេះគឺតើតើយើងដឹងហើយធម្មតាហើយជាអ្នកព័ត៌មានគឺតែយើងចង់ដឹងគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណានឹងចេញលទ្ធផលពិតប្រាកដទេបាទ
ចាដោយលោកសុផាតបានជម្រាបខាងលើអំពីកម្មវិធីផ្សាយនានារបស់ VOA ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើរវាងលោកស្រី Hillary Clinton មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏លោក Donald Trump មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះតើបេក្ខជនមួយណានឹងខ្លាចខ្លួនជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសូមប្រិមិត្តរងចាំទស្សនាការផ្សាយ Facebook Live ក៏ដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាលើគេហទំព័ររបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាចាសូមអរគុណលោកសុផាតសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាប
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុភចិន្តានឹងធ្វើការសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលលោកកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ចាសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទជំរាបសួរសុភចិន្តា
ចាលោកខេមរាតើនាពេលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយណាដែរចា
បាទខ្ញុំពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Porter Library នៅក្នុងសង្កាត់ Stafford រដ្ឋ Virginia បាទ
ចាតើទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនេះមានដូចម្ដេចដែរចា
បាទនៅទីនេះគឺថាដូចថាមានការបោះឆ្នោតដោយរលូនហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានមកបោះឆ្នោតដូចថាជាបន្តបន្ទាប់ដូចថាចំនួនហ្នឹងថេរខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានសួរទៅនឹងអនុប្រធាននៃការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់បានគឺលោក David Thomas បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាមកដល់តាំងពីព្រឹកបើកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតម៉ោង6មកដល់ម៉ោង4ល្ងាចហ្នឹងគឺថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចំនួន1700អ្នកជាងបានមកបោះឆ្នោតហើយក្នុងចំណោមជាង3000អ្នកហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រហែលជាមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត 80% អាចនឹងអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលស្ថានីយ៍ដូចថាបោះឆ្នោតនឹងបិទនៅម៉ោង7យប់គឺថាប្រហែលជាជិត2ម៉ោងទៅមុខទៀតនេះបាទ
ចាចុះបើតាមការអង្កេតរបស់លោកតើការបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍ដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅនេះភាគច្រើនអ្នកបោះឆ្នោតពួកគាត់ភាគច្រើនគ្រប់គ្រងទៅខាងគណៈបកមួយណាដែរចា
បាទអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនគឺថាបោះឆ្នោតទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែมันមានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានទេខ្ញុំបានសួរដោយថាប្រធានអនុប្រធានស្ថានីយ៍នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថា
ពេលនេះមិនទាន់អាចដឹងបានទេហើយសួរថាអ្នកណាអាចនឹងនាំមុខនៅស្ថានីយ៍នេះក៏គេមិនទាន់បានបញ្ជាក់ដែរលើកលែងតែពេលស្ថានីយ៍បិទប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបនៅក្នុងសង្កាត់ Stafford គឺលោក Sozaret បានមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យនេះដែរហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោក Sozaret អំពីការបោះឆ្នោតនេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Sozaret អាចបញ្ជាក់បានថាលោកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកមួយណាហើយហេតុអីបានជាលោកសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូច្នោះ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាមូលហេតុដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតនេះគឺខ្ញុំមកបោះឆ្នោតយូរឆ្នាំដែរហើយរាល់ពេលជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតែខ្ញុំរមែងតែងតែបោះឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមូលហេតុដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំនឹងកាលដែលខ្ញុំមុននឹងមកស្រុកអាមេរិកខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនដែលចេញពីស្រុកខ្មែរយើងមកហើយកាលនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់លោក Ronald Reagan ដូច្នេះគណៈរដ្ឋបាលរបស់ Reagan នឹងជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំជាពាក្យគុណរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងដោយសារគណៈបកនឹងបានយកទទួលជនភៀសខ្លួនមករស់នៅស្រុកអាមេរិកដូច្នេះហើយតាំងពីឆ្នាំ1988រហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងរហូតប
ាទលោកសេរីអាចបញ្ជាក់បានទេជូនឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់អំពីថាតើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងឬក៏នយោបាយអន្តរជាតិវិញចំពោះលោកត្រាំដែលលោកបោះឆ្នោតជូននោះតើគាត់នឹងអាចជួយយ៉ាងម៉េចបានបាទតាមដែលលោកសង្កេតមើលទៅតាមដានមើលទៅ
បើនិយាយការពិតទៅតាមការពិសោធន៍មើលមកតាំងពីខ្ញុំមករស់នៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះ30ប្លាយឆ្នាំហើយប្រធានាធិបតីនឹងដូរប្រហែលជា4 5ដងហើយពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងជាការពិតវាមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេតិចតួចរឿងពន្ធដាររឿងសេដ្ឋកិច្ចអីមានខុសតិចតួចដោយសារបុគ្គលដោយសារការដឹកនាំប៉ុន្តែការសិក្ខាមរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបន្តិចចឹងថាដែលខ្ញុំគឺបុគ្គលខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់ប៉ុន្មានទេដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបកសាធារណរដ្ឋតាំងពីសម័យលោក Reagan ដូច្នេះមកតបតបមកខ្ញុំក៏បោះឲ្យទៅតែមួយទៀតខ្ញុំក៏សង្ឃឹមTrump បើសិនជាគាត់ជាប់គឺសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនហើយនឹងដោយសារគាត់នឹងជាអ្នកពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅក្រៅប្រទេសដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានជឿនលឿនជាងសពថ្ងៃ
បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខនេះអាចនឹងមានការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមការកំណត់គឺម៉ោង7គឺតែជាង1ម៉ោងទៀតនេះហើយការិយាល័យមួយមួយនៅក្នុងតំបន់ Stafford នេះនឹងបញ្ជូនជាព័ត៌មាននឹងទៅកាន់កន្លែងសង្កាត់ទីបញ្ជាការធំហើយគេនឹងយកតួលេខបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតជាឯកសារឬក៏ជាសំដ្រៃដែលជាព័ត៌មានទាំងស្រុងនឹងទៅមួយលើកទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងមានការបូកសរុបនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៅរាត្រីនេះឬក៏នៅពេលប្រហែលម៉ោងខាងមុខទៀតនេះបើសិនជាអត់មានបញ្ហាដោយថាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដូចនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ឬក៏អីទេហើយប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចនឹងស្ដាប់បទសម្ភាសឬក៏តាមរយៈដោយថាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Facebook អីនឹងមានការផ្សាយបន្តទៅទៀតអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមនេះហើយឥឡូវនេះអ្នកបោះឆ្នោតក៏កំពុងតែមកបន្តទៅទៀតដែរខ្ញុំចង់សួរលោកសេរីមួយសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីថាតើពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកមកសង្កេតឃើញនៅទីនេះចូលចិត្តទៅបោះឆ្នោតទេចូលចិត្តប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទេនៅពេលនេះហើយលោកមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះដែរបាទ
ជាការពិតទៅតាំងពីខ្ញុំរស់នៅស្រុកនេះខ្ញុំយកពេលយើងចូលសង្កេតគេតែងតែណែនាំឲ្យថាបើយើងចូលជាសង្កេតហើយយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនិយាយដោយស្មោះទៅខ្ញុំអត់សូវដែលប្រទះឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងទៅបោះឆ្នោតច្រើនប្រមាណនេះបាទភាកតិចដែលបានទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះ ពាក្យច្រើនខ្ញុំបើជួបខ្ញុំស្គាល់អីចឹងខ្ញុំតែងតែរំលឹកដែរថាយើងគួរនាំយកទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេស្គាល់យើងថាយើងមកពីណាហើយយើងមានសំឡេងបាទ
បាទបាទលោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាអំពីរឿងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាមានការនាំមុខដូចថាគណៈបកនេះនាំមុខគណៈបកនោះនាំមុខគឺថាទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗមិនទាន់មានឈ្នះដាច់នៅឡើយទេហើយលទ្ធផលជាផ្លូវការចុងក្រោយនឹងជម្រាបជូននៅក្នុងពេលកម្មវិធីផ្សាយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបច្ចិន្តា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាតាយើងអស់ពេលទៅហើយហើយយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីក្រុមការងាររបស់យើងជាពិសេសគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅវេលាយប់នេះម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងពេលព្រឹកម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាប្រិយមិត្តអាចទស្សនាផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTubeរបស់យើងដែលមានអាស័យដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice និងតាម Facebook Live ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចាស់លោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលាចាស់ប
ាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាលោកក្រេតអរគុ
ណអរលោកដេរៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចន្ទាដោយការបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកំពុងផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍មកពីរដ្ឋដែលម្ដងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយម្ដងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាបណ្ដារដ្ឋដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចថាតើបេក្ខជនណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះរដ្ឋដែលម្ដងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងម្ដងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេក្ខជនមានរដ្ឋ Florida រដ្ឋ North Carolina Michigan Ohio Pennsylvania Nevada ហើយនិងរដ្ឋ Arizona រយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015ជាការក្តៅបំផុតហើយការឡើងកម្ដៅនេះកំពុងបង្កើនល្បឿនដែលធ្វើឲ្យមានការឡើងកម្ពស់កម្រិតទឹកសមុទ្រហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានចេញការវិភាគរបស់ខ្លួនពីអាកាសធាតុសកលលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឯសន្តនិស្សិតស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបើកធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាកេសនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកកាលពីថ្ងៃអង្គារសភានៃប្រទេសហុងការីបានវារៀងយ៉ាងប្រភេទប្រផោយដោយការប៉ុនប៉ងរបស់លោក Victor Orbán នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីវារៀងការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហុងការីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមាជិកសភានិងពួកអាជ្ញាធរហុងការីលោកលេចវ៉ាលេសាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ូឡូននិងជាមេដឹកនាំចលនាសាមគ្គីប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីស្តកាលពីទសវត្សរ៍1980មានទឹកធិតនិយមចំពោះការបះបោលណាមួយដែលអាចរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេលោកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាយើងនៅមានចង្វល់ថាតើពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពឬយ៉ាងណានោះដោយសារពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.